Добры вечер. У Менску 22 гадзіны. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 21 лістапада. З вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутрым з мастацтвазнаўцам і культуролагам Сергеем Харэўскім пра культурныя і цывілізацыйныя наступствы для Беларусі ад яе ўваходжання ў еўразійскі звяз. Ці будуць яны, калі будуць, то якія? А зараз крыху пра надвор'е. 22 лістападу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі ападкі, мокры снег або дождж. Ноччу і раніцай месцамі слабы галалёд. Температура паветра ноччу -4 +2, пры праясненнях да -5-7. Днём 0 +6. У Менску будзе воблачна з праясненнямі, мокры снег або дождж. Ноччу каля нуля, днём 2-4 градусы цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Ганна Соус.
Добры вечар. Урад Вялікабрытаніі ў панядзелак прыняў рашэнне спыніць усе кантакты паміж брытанскім фінансавым сектарам і іранскімі банкамі, у тым ліку цэнтральным банкам Ірану. У заяве міністра фінансаў Джорджа Осбарна падкрэсліваецца, што ўпершыню ў гісторыі Вялікабрытаніі цалкам краіна спыняе любыя кантакты з фінансавым сектарам замежнай дзяржавы. Узмацненне жорсткасці санкцый Лондана супраць Тэгерана адбылося ўслед за публікацыяй дакладу міжнароднага агенцтва атамнай энергіі, у якім упершыню ўтрымліваюцца прамыя асцярогі адносна таго, што Іран можа працаваць над стварэннем ядзернай зброі. ЗША і іх саюзнікі пасля гэтага заявілі, што будуць нарошчваць ціск на Іран з мэтай прымусіць яго адмовіцца ад ядзернай праграмы. Прадстаўнік прэм'ер-міністра Дэвіда Камерана сказаў, што Вялікабрытанія каардынуе фінансавыя санкцыі ў дачыненні да Ірана разам са Злучанымі Штатамі і Канадай. Міністэрства фінансаў ЗША ўжо заявіла, што Амерыка зробіць новыя крокі для ўзмацнення ціску на Іран пазней сёння. Паводле афіцыйных дадзеных, 22 чалавекі былі забітыя на плошчы Тахрыр у Каіры ў сутыкненнях паміж паліцыяй і пратэстоўцамі, які патрабуюць хуткага пераходу ад ваеннага да грамадзянскага кіравання ў Егіпце. Супрацоўнік моргу Каіру, аднак, кажа пра целы 24 загінулых. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаваў Набіль Аль-Арабі выказаў сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з падзеямі ў Каіры і заклікаў усе бакі канфлікту рухацца наперад да дэмакратычных працэсаў. Плошча Тахрыр сёлета ў лютым была цэнтрам пратэстаў, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Гвалтоўныя пратэсты адбываюцца менш чым за тыдзень да парламенцкіх выбараў 28 лістапада. Прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган сёння папярэдзіў прэзідэнта Башара Асада, што ягоны час як сірыйскага лідара заканчваецца. Эрдаган, выступаючы ў Стамбулі, заявіў, што Асад можа разлічваць на танкі і гарматы толькі да пэўнага моманту. Ён дадаў: «Прыйдзе дзень, калі вы сыдзеце». Адносіны паміж Турцыяй і Сырыяй абвастрыліся. Анкара ўсё больш крытычна ставіцца да падаўлення Асадам антыўрадавых пратэстаў. Раней сёння ў Сырыі адбыліся напады на тры аўтобусы з грамадзянамі Турцыі, два чалавекі былі параненыя. Стан здароўя экс-прэм'ера Украіны Юлі Цімашэнкі, якая змешчана ў следчы ізалятар, вельмі цяжкі, заявіла паўнаважаная па правах чалавека Верхоўнай Рады Украіны Ніна Карпачова. Сёння ў інтэрв'ю Пятаму каналу яна паведаміла, што напярэдадні ўвечары без папярэджання наведалася за ў Кіеве, дзе знаходзіцца Цімашэнка. Па словах амбудсмена, Цімашэнка не магла падняцца з ложку. Экс-прэм'ер мае патрэбу ў абследаванні і лячэнні за межамі следчага ізалятара, лічыць Карпачова. Гэта былі навіны, наступны выпуск міжнародных паведамленняў прыкладна пра